Goed, broers en susters, ons is besig met opstandingsperspektief en ons het vanoggend het ons gesels oor Rome en Jode en het ons agtergekom dat vir mense wat graag die mag wil hê, is die opstanding nogal 'n probleem. En het ons agtergekom maar vir die Jode was dit 'n probleem gewees omdat hulle wou nie gehad het dat die dinge wat Jesus gesê het waar is nie, nê. En toe hy nou opstaan uit die dood, toe is dit 'n krisis, want toe beteken dit dat al die ander goed wat hy gesê het, is die waarheid. Goed, en het ons gesien hoe dat dit van daar af uitgekring het, het ons so 'n bietjie verder in Handelinge gelees en gekyk hoe dat dit vir hulle 'n groot krisis geraak het, soos wat die apostels begin het om dit te verkondig oral tot waar hulle gegaan het, en hoe dat dit op die ou en die wêreld verander het. Maar dat ons, met ander woorde ook, vanoggend kon besef, maar dat ons ook moet erken dat Jesus opgestaan het, en as ons dit doen, dat ons daardoor ook erken dat hy die Here is, en dat hy die koning ook van ons lewens is, en dat hy die een is wat ook in ons lewens moet regeer. En dit gaan oor die Engelse woord submission, is vir my so mooi, dat ons moet submit, nee, tot sy mag op die ouene in ons lewens. Goed, nou vanaand gaan ons so 'n bietjie kyk na die hoofkarakter, van die fliek Risen wat ons Vrydag aand gekyk het, en gaan ons gou vinnig so 'n bietjie na sy storie kyk en gaan ons kyk na hoe die opstanding uit sy perspektief uit gelyk het. Die fliek gee vir ons 'n mooi prentjie, en op die ouene is die gedagte hiervan is eintlik weer eens dat ons onsself in hierdie spieël moet sien, nee, dat ons moet besef, maar Clavius se storie is ook ons storie. So ons gaan nou eers 'n bietjie movie vir so 'n kwartier lank, want ek wil graag hê dat ons die arc, die story arc, die character arc van Clavius moet sien. Van waar sy storie begin tot waar hy eindig. En daar is so 'n paar hoofmomente wat ek vir ons uitgehaal het, wat ek graag wil hê ons vinnig moet raak sien. So sit rustig en dan kyk ons gou na hierdie paar stukkies uit die storie.
Come, Clavius, soak this day away. Fill this cup, keep it filled. What do you desire? A meal, a massage, a girl? Just this. You're young. A night's rest, you'll do it all again. Your service is valued, Tribune. I rely on it. So, ask pardon if today I seemed vexed. No matter. Is the Nazarene entombed? I'll push the stone against it myself. Huge stone. Many admirers. Let's hope that's buried with him. It's a strange case. I've never seen a death so wished for, even by him. It's as if he wanted to be sacrificed.
They're fanatics. Yahweh deranges them.
Yes. No other gods and all that. I myself pray only to Minerva for wisdom. You?
Mars.
Of course. Let's hope one of them hears us. I could use the help. One does what one must.
I don't wish the mantle you wear.
Spare me. It's your path too. Your ambition is noticed. Where do you hope it will lead?
Rome.
And?
Position. Power.
Which brings?
Wealth. A good family. Someday a place in the country.
Where you'll find
an end to travail. A day without death. Peace.
All that for peace. Is there no other way?
Well, I'm to bed. Tomorrow promises further punishment. The Nazarene. Did you find him different?
I found him dead.
So you did. Peace, Tribune, and good night.
Good night.
son. Tribune. We have them.
He's the Romans!
That's the house. That's where I lost him.
Lost him?
I believe that's where
you
he went
believe?
In. Yes, sir. But coming to tell you, I passed all the disciples hurrying this way. They favored the upper room. You didn't pay for that.
This side, check every house, every room. You five? The other side. I want at least two alive to spare, son. Oh! Oh!
Move! Come on, move!
I'll block the end and work my way back. No!
Down, return to camp.
Sir? Tribune!
Stand down. Look for me shortly.
Tribune! Sir, we are close. I can feel
it. I don't need you for this.
I don't need you.
Welcome, Clavius. Come join us, brother. There are no enemies here.
Thomas.
Lord Thomas, where have you been?
Sorry.
Why are you sorry?
Because I left you.
I'm alive. We have nothing to fear. We are free.
this be?
If it's Shadi, please.
No quarter tribute. That's what you taught.
A bad lesson. I give you the teacher. But let them pass.
The Nazarene.
Did you know he would rise?
He said he would.
But truth be told, we doubted it. Then what made you follow him?
To do it.
Do what?
He's going to heal the man.
How?
Watch. Just watch.
No one touches me.
A miracle. We saw them many times, Roman.
Brothers,
That's why.
Speak your heart.
I cannot reconcile all this with the world I know.
With your own eyes you've seen, yet still you doubt. Imagine the doubt of those who never see. That's what they face. What frightens you?
Being wrong. Wagering eternity on it.
Well then. Know him.
When you died. I was present.
Is it you see, Clavius? Certainty? Peace? A day without death?
Sy. Right. So wat hulle vir my so mooi reg gekry het is om die verandering wat in Clavius se hart plaasgevind het uit te beeld, nê. Wat ons nou nie gesien het nie is voor die stukkie waar ons nou begin het, daar waar hy en Pontius Pilatus in die Roman baths sit en ontspan. Hoe dat hy oorlog gemaak het teen die Joodse rebelle en daar waar hy toe nou betrokke was by Jesus' kruisiging en volgens die fliek nou het hulle dit so uitgebeeld dat hy die een was wat op die ouene die bevel gegee het dat hulle die spies moet kry waarmee hulle Jesus in die sy gesteek het om dan te wys dat hy wel dood is. So dis waarna hy verwys daar as hy vir Jesus sê dat toe hy dood is, was hy daar, en hy was betrokke, hy het gehelp. So, en dan is het so mooi daar waar hy in die begin sê, maar dit waarvoor hy werk, sy ambitie gaan oor, dat hy eindelijk wil in Rome beland, hy wil ryk word, hy wil huis in die platteland hee, en dan soek hy vrede, en a day without death, nee. En dat, soos wat dit aangaan, van die oomblik wat hy die levende Here ontmoet, dan word daar nie weer doodgemaak nie. Hy, kyk mooi in die story, dan is Clavius a non-violent oukie. Hy spaar ook sy assistent se lewe daar in die klowe, en is dit dan vir hom van daar af a day without death, en dat die Here dan aan die einde vir hom sê, Maar wat is dit wat jy soek? En dan hoor jy dat hy ook sy hart deurgrond en sy gedagtes ken, nee. En weet wat het is wat hy nodig het. En hy sit met hierdie konflik van, hy is bang om verkeerd te wees, want dit wat hy weet, die waarheid is, met dit wat hy, en dit wat hy nou sien, I cannot reconcile this, nee. En dan sê die Here vir hom, maar jy het nou gesien. Ok, goed. So as ons sy reis so vinnig bekyk, dan sien ons dat hy was een vervolger van gelowiges, soos ek nou gesê het daar aan die begin van die story. Hy was betrokke by Jesus' kruisiging, hy het daaraan deelgeneem, en ons sien later in die fliek, ons het dit nie nou gesien nie, aanbid hy ook ander gode, maar hy verwys ook daarna, nee, dat hy vir Mars aanbid, en dan op een stadium in sy soektog na die dooie Jesus, na Jesus' lijk, ontdek hy dan die levende Jesus, nee. En dit is so aangrypende toneel, wat hy die deur oopskop, en hy soek na die disciples, en hy soek die lijk, en weet, en hier staan Jesus, hy ontmoet die levende Here, en dan is dit wat hy weet die waarheid is, en wat hy nog altijd geweet dat die waarheid is, word totaal en al omver gegooi en uitgedaag, en dan ontdek hy, soos wat hy die Here Jesus leer ken, en om in aksie sien, ontdek hy waarom Jesus gevolg word, daai mooie uitbeelding van die wonderwerk waar Jesus die melaatse man genees, en dan vind hy op die ouene die vrede waarna hy soek, nee, die vrede wat alle verstand te boven gaan, nee. Nou, as jy na daai verhaal kyk, dan lyk dit eintlik nogal redelijk bekend. Ons ken 'n ander oukie wat sy verhaal ook min of meer ongeveer so klink, nee, en dis Paulus. Onthou jy? Paulus was 'n vervolger van gelowiges, nee. Hy was een Jood, ook een Romeinse burger, sê handelinge vir ons, maar hy was een Jood. Hy was nie betrokke by Jesus' kruisiging, wat ons van weet, direct nie, dat hy daar teenwoordig was nie, maar ons kom daarby. Hy het een ander God aanbid, want soos ons het vanoggend gesê, die Joodse leiers wat gedink het hulle aanbid, Yahweh, nee, dit was die God wat hulle aanbid het, maar eintlik was dit hulle egos, nee, wat vir hulle in die middel gestaan het. En vir Paulus was dit dieselfde. En dan het hy 'n ontmoeting daar op die pad na Damascus met die lewende Here, en wat hy weet word uitgedaag, en hy ontdek waarom Jesus gevolg word, en vind hy ook die vrede waarna hy soek, nee. En dit is eintlik so 'n mooi prentjie, nee. Maar so kom ons lees wat sê Handelinge, dan gaan ons so vinnig net dit onthou, waar Paulus, op daai stadium nog Saulus, sy ontmoeting met die lewende Here gehad het. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damascus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, man sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem te bring. Toe hy op reis na by Damascus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Goed, en dan ken ons die rest van die verhaal, dat hy dan van daar af dan na Damascus toe gaan, en dat die Here weer, eers word hy blind, nee, en dan laat die Here hom weer sien, en so groei sy verhaal tot op die ouene, waar hy self die een is, wat met soveel passie die wêreld ingegaan het en gaan preek het. En jy kry eintlik nog 'n meer gedetailleerde vertelling van Paulus se roepingsverhaal, waar hy self homself verdedig en vertel wat daar gebeur het in Handelinge 22 en in Handelinge 26. Wat jy dieselfde storie kry en hoor hoe dat die stem uit die hemel met hom gepraat het en hy hierdie ontmoeting met die lewende Here gehad het. En die punt wat ek wil maak is dat dit het Paulus se lewe totaal en al verander, nee. Hy kon nie meer dieselfde wees nie. Nadat hy soos ek klaar wees, die lewende Here ontmoet het, het dit sy lewe totaal en al en onterugveranderbaar verander. Dat hy op van daardie oomblik af totaal en al nuut gemaak is. En hy skryf self daaroor op verskeie plekke, maar ek dink geen ander plek beter nie as in Filippense hoofstuk 3. En ek wil hê dat ons daar moet lees Paulus se woorde. Hy sê van vers 3 af, ons is die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Nou, kyk nou na daardie lysie, en kyk mooi wat alles belangrik was, nee. En as jy nou na Octavius kyk en kyk wat vir hom alles belangrik was, en dat hy is in die regte posisie, Pontius Pilatus sê vir hom, maar ons sien waantoe jy op pad is, hy het alles, hy is op pad in die regte richting. En as jy nou kyk na Paulus' lewe, hy het al die regte goeders, nee. Hy kom even uit die regte stam uit, want hy kom uit die stam Benjamin uit, wat een van die twee stamme was, wat nog die ware Jode was, nee. Benjamin en Juda is die enigste twee stamme, wat in Jerusalem agtergebly het, na die ryk in twee geskeer het, en die 10 stamme noord gegaan het na Samaria toe. Paulus is op die regte plek, he's got it, godsdienstig is hy Superman, nee. En dan ontmoet hy die lewende Here en hoor wat gebeur in die volgende vers. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerklik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word, in sy dood. In die verwagting, dat ek self deel sal hê, aan die opstanding uit die dood, ek sê nie dat ek dit alles het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Goed, jy sien, dit is hier weer eens, die lewende Here wat die verskil gemaak het, en wat sy lewe totaal en al verander het. Soveel so, dat hy hier 'n lelike woordjie gebruik. Nee, die woordjie wat ons, ek het dit al vir jou gesê, ek is seker jy onthou dit, maar net vir ingeval jy nie doen nie, die woordjie wat ons hier vertaal met verwerklik, beteken eintlik hondebollie, okay? Wat letterlik daar staan is, dit wat uit 'n hond uitgewerp word. So hy sê, al die goeders wat so belangrik was, wat my hele lewe was, wat gemaak het, dat ek bereid is om ander mense wat daarvan verskil dood te maak, sê hy nou is hondebollie, okay? Hy is klaar met dit. Goed, so sy ontmoeting met die lewende Jesus, het sy lewe onherroepelik, dis die woord wat ek nou gesoek het, onherroepelik verander, nee. En nou, as ons dit hoor, hoop ek dat jy ernstig jouself ook weer eens aan hierdie prentjie kan sien, en jouself in Klavius en in Paulus se reis kan sien, en natuurlik hoop ek nie dat een van ons al betrokke was by die vervolging van gelowiges nie, maar vir die res van die story hoop ek dat jou story min of meer ongeveer dieselfde loop, en dat jy dit kan raak sien. Want, broer en sister, die ding is dat elkeen van ons was betrokke by die kruisiging van Jesus, of ons het nou wil weet of nie. Selfs al was ons nie daar nie, en ek dink nie ons sou enigszins daar wou gewees het nie, ek meen, selfs die disciples het weggehardloop, en ek dink nie enige een van ons sou dit wou aanskou nie, maar selfs al was ons nie daar nie, en kon ons nie daar gewees het nie, was ons daar betrokke, want het is ook vir my en vir jou sonde wat hy gesterf het aan die kruis. En dit moet ons baie goed besef, dat ons sonde, wat ons in ons lewens gedoen het en doen, is erg genoeg, dat ons net sowel self die spykers in Jesus' arms en in sy voete kon ingekap het. Maar die wonderlike ding is dat wanneer ons die lewende Here ontmoet, dat hy alles wat ons weet kom uitdaag en omvergooi. En dat ons soos 'n Klavius en soos 'n Paulus ook op 'n klip kan sit, maar ek kan nie hierdie goeders reconcile nie. En as mense is dit moeilik om partykeer die realiteit van die harde aardse lewe in die gesig te staar en partykeer is dit siekte, partykeer is dit verlies van watter aard ook al, partykeer is dit die dood van 'n geliefde wat ons in die gesig staar en dat ons dan die werklikheid van die dood en die werklikheid van die lewende Jesus wat vir ons die ewige lewe gee, dat ons dan sukkel om dit bymekaar te bring. Maar die wonderlike is dat dit is in juis in daardie oomblikke wat die Here Jesus om aan ons kom openbaar. En dat ons dan vrede kan vind in die feit dat hy die opgestane Here is en dat hy beloof, hy sê in Johannes 11, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En dat dit alles verander. Die feit dat ek weet dat ek reeds die ewige lewe kan het omdat ek in Jesus glo, beteken dat ek die lewe in 'n nuwe lig sien. Die feit dat ek weet dat dit is nie 'n dalk of 'n miskien of 'n maybe as ek goed genoeg is en ek genoeg biltong vir die dominee gebring het of genoeg geld vir die kerk gegee het of genoeg kerk toe gegaan het of genoeg hondjies se koppies gevryf het of wat dit ook al mag wees of genoeg gebid of Bybel gelees het dat ek dit dalk miskien sal kry as ek dalk goed genoeg was. Dit is nie dit nie. Dit is 'n sekerheid dat die Here vir ons sê dat ek het die ewige lewe omdat ek in hom glo, omdat hy dit bewerk het, omdat hy aan die kruis gesterf het en omdat hy uit die dood opgestaan het. Ek hoef met ander woorde nie daaraan te twyfel nie. Ek hoef nie in vrees te lewe omdat ek wonder maar sê nou maar as ek nou eendag doodgaan of as die Here weer kom dat ek dan nie genoeg goed genoeg was nie. Ek hoef nie te wonder nie. Want hy is goed genoeg en hy maak my goed genoeg. En die feit dat hy lewe beteken dat ek in daardie sekerheid kan leef. En dit verander alles. En dit gee vir ons op die ou en daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoor wat sê Efesiërs 2 en dit beskryf dit so mooi. Hy sê, Paulus, hierdie selfde Paulus, sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos in die sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoor jy dit? Ons was dood, maar nou deur Jesus lewe ons onherroepelik verander. Broers en susters, ek hoop dat dit ook jou belewenis is en dat jy ernstig al in jou lewe die belewenis gehad het dat jy 'n ontmoeting gehad het met die lewende Here en dat hy ook so jou lewe kom verander, onherroepelik verander. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid en die liefde. En dat ons net weer vandaan daaraan herinner kan word, deur die manier dat u dit vir ons kom wys het, Here Jesus, dat u vir ons kom sterf het, maar dat u ook die dood oorwin het. Here, ons dankie vir hierdie verhale wat ons vanaand kon lees, van u dienaar Paulus, met wie u so 'n groot pad gestap het, en wat so 'n groot impak gemaak het vir u koninkryk. En Here, ons wil ook deelneem daaraan, Here. Ons wil deel wees daarvan, van u koninkryk wat kom in hierdie wêreld. En Here, ons dankie dat u die lewende Here alles kom verander. En ek bid dat elkeen wat vanaand hier is, Here, werklik die belewenis kan hê en sal hê dat hulle al 'n ontmoeting met die lewende God gehad het. Here, want u verander alles. U maak dit wat dood is weer lewend. En kan ons ook uitroep dat ons was dood in sonde verval, maar ons lewe weer omdat U ons saam met U opgewek het. Dankie Here dat daar die krag van U opstanding in elkeen van ons werk en dat ons sal besef dat ons juist daarom kan seker wees dat ons die ewige lewe kan hê en dat ons met daardie sekerheid kan lewe. Vrygespreek omdat U ons reeds vrygemaak het. Dankie Here dat U die lewende Here is en dat U ons koning is. Amen.